De la minus la plus infinit la Radio România Actualități.
Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Corina Negrea, iar în seara aceasta vă propun o temă de reflecție, dincolo de concretețea subiectului. Așadar, subiectul ediției din această seară este Școala de Vară Inter-ASPA Radu Lăcătușu, desfășurată recent la Centrul de Dezvoltare Durabilă pentru Țara Hațegului al Academiei Române și organizată de Academia Română și Universitatea din București. Despre asta am stat de vorbă cu domnul Virgil Alexandru Iordache, conferențiar universitar doctor, directorul adjunct al proiectului Inter-ASPA.
Eu aș pleca de la acronimul acestui proiect, Inter-ASPA, instrumente de modelare a proceselor de interfață, apă, sol, plante, aer, pentru administrarea inteligentă și durabilă a bazinelor hidrografice și a ecosistemelor dependente de apa subterană la multiple scări spațiotemporale în condițiile schimbărilor climatice. Foarte multe noțiuni în acest acronim și foarte multe teme în același timp demne de discuție, așadar haideți să pornim de aici. Pe scurt, de fapt, la ce se uită acest proiect?
Problemele de mediu sunt probleme complicate. Se vorbește despre apă, aer, sol. Acest mod de a vorbi separat despre aer, apă, sol, climă, organisme vii, este disfuncțional. Adică, tocmai datorită faptului că noi tratăm lucrurile așa, ne ocupăm separat de sol, dar nu ne uităm ce se întâmplă asupra apei, separat de climă, dar ce se întâmplă cu biodiversitatea, mă rog, pare a fi o problemă distinctă. Tocmai această abordare este destructivă pentru planetă. Eu mi-asum această chestie, toată lumea știe în domeniul oamenilor de știință, dar există o uriașă rezistență instituțională de a schimba abordarea către niște, eu știu, tactici de management un pic mai adunate, da? Mai complexe. Noi spunem ecosistem, da? Adică procese de interfață, apă, aer, sol, plante, care în esență puse la un loc nu sunt decât a vorbi despre ecosisteme. Deci treaba e foarte simplă, dar e descompusă în limbaj, astfel încât fiecare dintre actorii existenți, Institutul de Pedologie, cei care se ocupă cu apele subterane, cei cu biodiversitatea, să se regăsească în acel limbaj.
Dar în același timp, fiecare dintre acești actori sau fiecare dintre partenerii din proiect să aibă viziunea comună, pentru că este o interacție
între ei. Exact. În momentul în care încep să pui în practică, începe să se vadă cât de mult dorește acea viziune comună. Și aici ajungem la această școală de vară.
Școala de vară, ediția 2021, nefiind singura din proiect, pentru că proiectul a prevăzut școli de vară.
Proiectul a prevăzut școli de vară și datorită faptului că, pe de-o parte, s-a tăiat o parte din buget tuturor proiectelor, nu numai acestuia, și s-a lungit cu un an, adică noi trebuia să terminăm anul trecut, da? Și a mai fost, da, și pandemia, în loc de două, ne-am ales cu una. Da? O parte din acele resurse care erau au fost relocate, cum se spune în limbajul managerial, către alte activități și aceste întâlniri față în față au fost minimizate din diverse rațiuni. Dar am încercat, așa cum am început cu această strategie de unire a tuturor, și aici aș vrea să îi poartă numele profesorului Radu Lăcătușu, dânsul a fost un vizionar într-o zonă sectorială, cum se spune, a solurilor. Adică omul vedea mai mult decât vedeau cei din comunitatea lui. Și noi încercăm să îi ducem mai departe această viziune, acest etos, deși, o spunem direct, forțele centrifuge, manageriale mai ales, către abordarea sectorială sunt enorme.
Școala de vară 2021 a avut, sigur că da, a fost în format mixt, a avut și participări online, dar a avut și o parte foarte concretă, practică.
Când spunem practic, lumea se gândește practic la faptul că măsori ceva anume, da? Putem să o luăm și de la nivelul ăsta practic, pe care noi îl numim operațional. Școala însă a avut trei niveluri, și anume un nivel strategic, un nivel tactic și un nivel operațional. Nivelul operațional nu valorează nimic în absența unor niveluri tactice și strategice ok. Da? Altfel spus, nu funcționează practic nivelul operațional dacă nu știi ce înseamnă o metodă științifică și nu știi cum să asiguri statistic măsurătorile pe care le ai ca să poți să răspunzi de o manieră mă rog, la standardele actuale științifice, întrebării puse. Da? Asta e una. Pentru ca știința să funcționeze, ea are nevoie de un climat organizațional. Aceste lucruri etajate, climat organizațional, care e nivelul strategic, instituțional chiar mai larg, climatul efectiv al facerii pâinii, al producerii științei, al metodei științifice, al tradițiilor de cercetare și climatul de la nivelul de bază, acel practic intuitiv al fiecăruia, lucrurile astea nu funcționează în societățile serioase decât împreună. Iar ecosistem de inovare, că asta este ceea ce am încercat noi să construim, presupune coexistența și coevoluția tuturor acestor pariere. De aceea școala noastră s-a adresat în primul rând maturizării organizaționale. Există o teorie a maturizării organizaționale, da? Maturizare înseamnă de obicei, ca să mă exprim așa în management, ca ceea ce tu declari că faci scopul organizațional să și faci acea chestie. Și cred că a fost un mare câștig această întâlnire pentru că au participat decanii, academicieni, etc. Da.
Asta vreau să remarc, partenerii din acest proiect vin din zona institutelor de cercetare, dar și din zona universitară, academică. Și revin puțin la partea practică a proiectului.
Concretă.
Ați avut două ieșiri din teren, ca să spunem așa. Una a fost în zona ecosistemului dependent de apă subterană Peștean. De ce ți-a ales zona aceea? Ce caracteristici are?
Zona Peșteană este o turbărie care există ca turbărie pentru că acolo este un flux cumva permanent de apă subterană care o ține în starea asta mai puțin bogată trofică, adică nu are mulți nutrienți, se dezvoltă ceea ce de obicei e mai la nord. Asta este cea mai de la sud mlaștină de felul ăsta și este interesantă mai ales ca sistem de referință, pentru că unii colegi, cei care sunt la Universitatea Ovidiu din Constanța cu domnul profesor Cogălnicianu, care este și membru corespondent al Academiei, mai aveau date acolo, adică știai ce s-a întâmplat mai demult. Atunci, în acest proiect care a durat 3 ani, efectiv partea de cercetare plus anul ăsta de încheiere mai mult instituțional. Deci în acest proiect s-au putut obține niște date și s-au putut trage niște concluzii cu privire la ce face, nu? Ecosistemul ăsta pentru societate, noi numim servicii ecosistemice, acum în comparație cu ce a făcut mai demult. Și dacă s-a schimbat ceva, s-a putut, mă rog, corela cu schimbări climatice, cu lucruri de felul ăsta. Și se aleg, nu numai în cazul ăsta, se aleg astfel de zone, atât pe criteriul valorilor intrinsece, asta nu e cea mai grozavă turbărie din România, sunt altele mai mănoase, așa, în Harghita, da, sau în zona Baia Mare, dar este mai cercetată, adică are ceea ce noi numim date de referință, aceste procese fiind relativ lente, adică nu poți să lămurești cum funcționează un ecosistem în 2 ani. Au o scară de timp. Viața lor e mai lungă. Poți să-ți dai seama ce fac în decenii. Atunci tu ai nevoie de date în acea zonă. E conceptul de monitorizare pe termen lung a componentelor capitalului natural. Deci de asta l-am ales pe ăsta. Al doilea criteriu este că era relativ accesibil. Acolo ne-a demonstrat profesorul Baciu de la Cluj despre emisiile de dioxid de carbon și de metan. A făcut o demonstrație și s-au fost acolo măsurători despre cum zona respectivă produce, comparativ cu zona adiacentă, noi îi spunem terestră, deci o pajiște, aceste gaze. Ne-a scos acolo o instalație despre care ne-a spus cât de scumpă este ca să responsabilizeze tinerii când pun mâna pe ea. Ne-a explicat principiile și s-au făcut aceste măsurători pe viu, ca să zicem așa.
A doua ieșire în teren a fost geoparcul în țara Hațegului.
Aici e o situație interesantă și chiar aș vrea să o punctez, și anume că construcțiile acestea supraorganizaționale, da? Adică să pui la un loc mai multe organizații care să funcționeze coerent relativ în raport cu niște scopuri comune. Da? Sunt de mai multe feluri. Noi în proiect ne-am adresat ecosistemului de inovare. Asta e un anumit tip de concept, da? Format din universități, institute, firme, instituții publice, da? Pentru a produce anumite servicii, în cazul nostru, Asociația Mediului. Dar geoparcul, pentru că acolo am mers în a doua deplasare, este un alt tip de entitate supraorganizațională. Este un concept UNESCO și este gândit cu scopul de educație științifică. Și anume, în anumite zone care au ceva cu totul deosebit din punct de vedere geologic, acolo au dinozauri, nu, fosile, etc., se încurajează printr-un flux de cash minimal, adică nu dă toți banii, eu știu cine îi dă, ci împreună cu banii care vin din zona locală, a instituțiilor locale sau județeni, aceste resurse se pun la un loc pentru a crea programe de educație relevante pentru oamenii din oraș, dar și pentru cei pe plan local. Da? Deci cei din oraș vin și văd traseme tematice, cheltuie niște bani în spațiile locale, cei locali din zona rurală au niște beneficii, dar învață și mai multe despre știință, etc. Ei, acest concept în zona asta este extraordinar de bine pus în practică. Geoparcul Țara Harțegului, UNESCO, este un succes de conlucrare între organizații, după foarte mult timp de lucru împreună. Din ce ne spunea directorul geoparcului, cel mai greu lucru pe care l-a avut de făcut a fost să câștige încrederea oamenilor când se schimbau partidele la putere în zonă. Adică fiecare credea, când venea alt partid la putere, aici nu contează care, da? Că oamenii de la geoparc au o treabă cu puterea anterioară. Și după câteva rotații de astea, ei și-au dat seama că, de fapt, sunt așa, să zicem, deasupra acestor interese și atunci au început să-i susțină. Și pentru noi, cei care lucram la ecosistemul ăsta de inovare, a fost foarte important să vedem pe viu acest succes. Da? Adică felul în care acești oameni au reușit să-și depășească propriile lor interese locale, având beneficii din ceva comun. Am mers la lansarea unui festival unde era și un primar, nu am știut de la ce partid, dar era și o firmă, erau și niște voluntari, adică grupuri de tineri care lucrau gratuit. După aceea ne-am dus într-un sat, peștera, în care am văzut și o peșteră. Oamenii de acolo, când îi vedeau pe băieții de la Geopark, le deschideau porțile, am trecut prin curțile oamenilor pe acolo, așa, parcă eram de-ai lor. Adică, cum să spun, și toate astea fără să dețină managerii geoparcului și echipa de administrație niciun fel de drept de proprietate, adică tot pământul, totul era, toată decizia, practic, da, era a oamenilor, dar ei reușiseră să-i convingă. Și chestia asta a fost extraordinară din punctul de vedere al învățării, pe lângă ce am văzut noi acolo, ecosisteme, etc., care ne interesau pe noi. De exemplu, ne vom cupla la geoparc cu problema peșterilor active, care au prin ele râuri. Intră pe o parte, ies pe partea cealaltă. Sunt și în geoparc, sunt și alături, în Șureanu. Și ei colaborează cu cei de acolo și putem face niște proiecte noi de cercetare efectivă, aplicativă, cu privire la felul în care comunitățile beneficiază de aceste ecosisteme dependente de apa subterană, dacă tot ce se întâmplă în peșterele alea depinde de apa subterană, și felul în care lucrurile astea aduc beneficii oamenilor. Tehnic vorbind, sisteme socio-ecologice. Deci vom face niște proiecte împreună, cei de la Geopark fiind motivați de aceste proiecte. Noi am învățat cum se face lucru cu oamenii. Noi înșine am devenit în această săptămână mult mai cooperanți decât eram înainte pe teme particulare științifice. Dacă vreți, și în termeni ăștia de comunicare al acestui ecosistem de inovare a fost că servim cetățenii. Vom face acolo ceva pe model european. Și acum, la final, am reușit, pe lângă partea științifică propriu-zisă, da, care este foarte solidă, și pe partea de dezvoltare instituțională și cu ajutorul geoparcului care a venit și el cu prestigiul UNESCO. Deci prin alianțe, prin capital social, am reușit să aducem acest ecosistem de inovare pe durata ciclului de viață al proiectului, să-l aducem la un standard cât se poate de european în condițiile din România.
Da. Proiect care se încheie când, de fapt?
Proiectul se încheie în septembrie din punctul de vedere al rapoartelor, dar și asta, ideea proiectului nu a fost rea deloc, tocmai de asta am intrat, adică n-am intrat numai pentru resurse în competiție, și anume, astea sunt probleme complexe, da? Dacă împărțim resursele financiare din puținul care există la toată lumea, n-are ce să iasă, că trebuie să focalizezi. când ești relativ sărac, cum suntem noi. Da? Deși nu mai suntem săraci, acum suntem mai bine. Nu? Dar totuși, ideea de a focaliza resursele pentru a rezolva problemele complicate de mediu, și punea finanțatorul, dăm aceste resurse, dar vrem o agendă de acum încolo pe 10 ani să ne spuneți ce veți face împreună.
Ceea ce este minunat.
Este excelent și noi am produs această agendă și e obligație contractuală. Și avem o agendă comună de cercetare pe încă 10 ani acordată la strategiile organizațiilor. Este un proiect de dezvoltare instituțională, cum se numește. Și școala asta cumva pentru noi urma să pregătească pentru ce va veni încă 10 ani. Adică trebuie să faci ceea ce se numește autosusținere. Adică să câștigi noi proiecte și să și cooperezi.
Aș mai spune că există și înțelegerea scopului spre care merge o astfel de colaborare. Utilitatea scopului.
Da. Modul de gândire la noi încă este de genul locomotivă cu vagoane care merg după locomotivă. Locomotiva fiind, să spunem, fie un lider care ne salvează, fie statul care rezolvă el tot. Da. Modul de gândire tipic societăților avansate este de tren unde fiecare vagon are motorul lui. Și atunci, evident că e unul în față, că trebuie să fie și unul care îndeplinește funcția de a conduce, de a, mă rog, lua deciziile de acolo, dar fiecare acționează și există un sistem integrat de control. Asta e mult mai greu să faci un astfel de tren decât un tren cu locomotivă. Noi încercăm să ne ducem către așa ceva, dar tu găsești niște soluții având și bunele intenții pe de-o parte și viziunea scopului. Se prăbușește șandra mamă dacă nu facem ceva împreună, nu? Adică nu putem să o ținem la infinit așa. Și atunci, în mod creativ, asta este creativitatea managerială, da? La nivelul tău de decizie găsești soluții. Astea sunt noțiunile de practic pe care noi am încercat să le atingem în această prime ediție. În primul rând, să profităm de experiența de succes a celor de la Geoparcul UNESCO, care deja funcționa și am văzut cât de relaxat și cât de eficient erau. Și pe de altă parte, bineînțeles, să venim și cu elementele care sunt tipice cercetării, da? Ce înseamnă a face o cercetare în sens riguros, publicabil, da? Metoda științifică, etc., deci aspectele tactice, precum și la nivelul de bază, operațional, niște lucruri cu totul noi și speciale, mă rog, cel puțin pentru spațiul nostru. Am mai invitat și oameni din afara grupului nostru inițial, de exemplu, de la Universitatea Tehnică a Sachi, doamna conferențiară Oniga se ocupă cu laserul.
Lidarul.
Exact, da, deci poate să-ți facă firul de iarbă, cum crește.
Și ați mai avut, de exemplu, și intervenție legată de ceea ce, mă rog, trebuie să ni se pare evident tehnicile satelitare folosite astăzi.
Într-adevăr, și în ce privește monitorizarea, cercetarea noastră are implicații directe asupra felului în care se monitorizează natura, dar și în ce privește cunoașterea efectivă, iar aceste tehnici satelitare, ca să le pui în practică, trebuie să te raportezi la acele informații, să fii capabil să le gestionezi. Nu? Și avem un coleg, este chiar în grupul meu, dar lucrează și la ROSA, la Agenția Spațială Română, și care ne-a dat o imagine asupra, mă rog, ce este la zi în acest domeniu. Da? Asta e o dificultate a acestui domeniu, într-adevăr, și anume că limbajele științifice de bază sunt foarte, foarte diverse. Adică, într-un fel se vorbește când procesezi imagini satelitare, da, vocabularul tehnic, altfel e cu lidarul, altfel e cu gazele de seră, metan, da, și asta. Tu nu poți spera să le asimilezi pe toate, dar trebuie, că nici n-ai cum, da? Deci ar trebui 10 capete sau să ai niște...
Dar este și inutil să faci lucrul ăsta câtă vreme exact. Ai specialiști pe așa ceva.
Dar ce trebuie este cineva să poată, în ceea ce cunoști tu, să ai un loc de plugin a cunoașterii celorlalți. Adică să știi de unde să o apuci, de unde să o iei din raft, pe cine să întrebi, să ai niște cunoștințe minimale de orientare. S-a făcut și o cartare a domeniului, a felului în care este structurat în momentul respectiv. Ceea ce e foarte simplu astăzi. Adică dacă înainte trebuia să scrii tratate pentru asta, astăzi nu mai este așa de complicat pentru că toată informația în motoarele astea academice este la dispoziție. Trebuie numai să știi să faci acele sinteze enorme. Nu? Tehnicile sunt deja consacrate, ca să spunem, și statul român, și ar vrea să punctez chestia asta, n-a tăiat banii de acces la aceste resurse. Adică poți să intri și să dacă ai disponibilitatea la efort, să te orientezi în aceste spate și după aceea vii la o școală de vară, da? Și mai vii și la anul și arăți ce s-a schimbat, care sunt tendințe. Atunci oamenii nu intră pe un fund de sax. Dacă intri ca tânăr pe o direcție de asta și ai ajuns că s-a terminat, ești terminat psihic. Pentru că nu ai forță să revii, să refaci. Na, aici e vorba de efortul. Da? Tu trebuie să termini un doctorat într-un anumit timp. Și este datoria celui care îl coordonează să îl orienteze pe direcții unde există o perspectivă.
Iar școala de vară tocmai asta face. Felicitări pentru această reușită și dacă aveți perspectiva următorilor 10 ani, înseamnă că o să mai avem și noi de vorbit în următorii ani.
Noi vom face tot ce depinde de noi pentru a merge mai departe. Ca să se reții în viață, ai nevoie de niște resurse. Opțiunea mea personală este pentru competiție de resurse, dar aceste competiții trebuie să existe. Dacă vor exista, vom competiționa și sunt sigur că vom avea succes. De aceea și am încercat să o ținem la standarde cât mai sus, rămânând ca în funcție de ce se întâmplă în realitatea instituțională, noi să facem ce se poate. Adică suntem oameni realiști, nu urmărim utopii. Dar dacă vor exista condiții, suntem pe locul fix, gata, start, să facem treabă. Și pentru că ne-ați acordat posibilitatea să împărtășesc aceste gânduri, vă mulțumesc din suflet.
Și eu vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și vă doresc succes. Ne mai auzim și cu alte subiecte și cu alte rezultate ale altor cercetări pe care le faceți. Numai bine!
Cu mare drag!
De la minus la plus infinit, la Radio România Actualități.
A fost conferențiar universitar dr. Virgil Alexandru Iordache, directorul adjunct al proiectului InterAspa. Și aici se încheie și ediția din această seară. Sunt Corina Negra și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine până la următoarea întâlnire!